Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U javnosti stvorena pogrešna slika o incidentu na Jarinju, potvrdio ministar odbrane Šutanovac. Zvonko Veselinović, označen kao predvodnik izgrednika sa Jarinja, neće biti zaštićen, izjavila ministarka pravde Malović. Određen pritvor osumnjičenima za malverzacije u Kolubari, žestoki sukobi demonstranata i policije u centru Atine. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Šveđanin Tomas Tranströmer. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, nagli pad temperature od sutra uveče. U naredni pola sata poslušajte još. Na dan zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o Kosovu Dragoljub Mićunović navodi kako će se kolegama u Strasburu odgovoriti na pitanje ko kontroliše sever Kosova.
Očigledno je da su oni kao građani u tom smislu imaju lokalnu samoupravu koja je izabrana na tim izborima i očigledno da oni imaju tu kontrolu.
Tražimo i odgovor na pitanje zbog čega se mediji u Srbiji nedovoljno bave korupcijom, sa Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Zaista je činjenica da se mediji nedovoljno bave tom temom i da time na neki način pokazuju da i sami imaju nešto da prikriju.
Također, povodom smrti prvog čoveka Apple-a, Steve Jobs, onaj koji je formirao jednu od najuspešnijih kompanija današnjice, poražen je u bici sa bolešću. Pre nekoliko godina je upravo o tome govorio.
No one wants to die.
Niko ne želi umrijeti. Čak ni ljudi koji se nadaju raju ne žele zapravo tamo otići.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. oktobar sledi pregled vesti. Branka Trivić. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U izveštaju Skupštinskog odbora za bezbednost navedeno je da slika koja je stvorena u Srbiji o incidentu na prelazu Jarinje nije tačna, izjavio je ministar za odbranu Dragan Šutanovac. A ministarka pravde Snežana Malović rekla je da Zvonko Veselinović iz Kosovske Mitrovice, za kojeg mediji navode da je predvodio grupu od 20 naoružanih ljudi u sukobu sa Kejfrom kod Jarinja, neće biti zaštićen ukoliko bude dokaza protiv njega da izvršio krivično delo. Niko nije zaštićen, pa ni Zvonko Veselinović. Pitanje je dokaza da bi se ušlo u sudsku proceduru, a ja sam sigurna da su naši nadležni organi, policija, tužilaštvo i sud, kadri da obave taj posao, rekla je Malović.
Mislim da sam više puta u javnosti rekla da niko koji je učinio krivično delo ne može da bude zaštićen. A naročito ako govorimo o nekim krivičnim delima koje pogađaju celokupno društvo i mogu da utiču i na međunarodni položaj naše zemlje. On, kao i svi ostali, neće biti zaštićeni. Pitanje je naravno dokaza da se uđe u sudsku proceduru. Sigurna sam da naši državni organi i policija i tužilaštvo su kadri da istražuju ovakve slučajeve i ukoliko budu smatrali, dođu do relevantnih dokaza da će biti pokrenuti postupci.
Ministarka pravde Snežana Malović. Parlamentarna skupština Saveta Evrope održaće danas hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu na osnovu izveštaja Bjerna von Sidova iz Švedske. Na sednici u Strasburu biće razmatra nacrt rezolucije kojom se stanovnici severa Kosova pozivaju na uzdržanost i saradnju sa Kejfrom i Euleksom i traži se hitna i objektivna istraga incidenta na Jarinju. Također u tekstu se Priština i Beograd pozivaju da nastave dijalog i pronađu mirno rešenje za sever Kosova kako ne bi ostao crna rupa na Zapadnom Balkanu i izvan kontrola obe strane. Prelazi Brnjak i Jarinje jedan su od najvažnijih razloga za dolazak posrednika Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Roberta Kupera, izjavio je šef pregovaračkog tima vlade Srbije Borislav Stefanović. Kuper stiže večeras u Beograd, a sastanci sa šefom pregovaračkog tima Stefanovićem i ministrom za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Goranom Bogdanovićem zakazani su za sutra. Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za Dragana Tomića i za još 16 osumnjičenih zbog malverzacija u rudarskom basenu Kolubara i pokrenuo istragu zbog sumnje da su oštetili to preduzeće za više od 10 miliona evra. Portparol suda Maja Kovačević-Tomić rekla je da je saslušanje osumnjičenih koje je počelo juče trajalo do ranih jutarnjih sati. Pred Haškim tribunalom danas će biti održana statusna konferencija u postupku protiv Ratka Mladića. Sudija Alfonso Ori razmotrit će sa zastupnicima optužbe i odbrane napredak u pripremama za suđenje. Pred Specijalnim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje Luki Bojoviću, Milošu Simoviću, Sretku Kaliniću i Vladimiru Milisavljeviću, optuženima za više ubistava i pokušaj ubistva Andrije Draškovića. Bojović i Milisavljević su u bekstvu, pa će im se suditi u odsustvu dok će se na optuženičkoj klupi naći Simović i Kalinić. U Grčkoj je na snazi generalni štrajk. U centru Atine demonstranti su se žestoko sukobili s policijom. Nakon što je grčka vlada najavila otpuštanje 30.000 državnih službenika te nove poreze na imovinu, protesti u grčkoj prestonici su postali žešći. Na ulicama Atine su desetine hiljada nezadovoljnih Grka, a deo njih su snage bezbednosti napadale kamenjem, palicama, petardama i molotovljevim koktelima. Policija je odgovorila suzavcem i pendrecima. Na desetine demonstranata je uhapšeno. Posle zauzimanja malog mesta Abu Hadi, odakle je pleme bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija, pobunjenički borci su počeli osvetničku pljačku, krađu, spaljivanje kuće, otimanje zlata, nameštaje automobila, prenosi Associated Press. Ovo mesto predgrađe je Sirta, gde i dalje traju okršaji. Snage Nacionalnog prelaznog saveta istovremeno saopštavaju da će zauzeti čitav grad za 48 sati, pošto trenutno kontrolišu više od polovine grada. U Stokholmu je objavljeno ime dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost.
The Nobel Prize in Literature.
Nobelova nagrada za književnost za 2011. godinu dodeljuje se švedskom pesniku Tomasu Tranströmeru, zato što kroz svoje sažete prozračne slike pruža aktuelnu sliku realnosti.
Fresh access to reality.
Inače, objavljivanju imena laureata prethodila je informacija koju su preneli neki mediji u Srbiji, a po kojoj je ovo priznanje dodeljeno Dobrici Ćosiću. Neverica je trajala oko sat vremena do zvaničnog objavljivanja odluke, dok je sam Ćosić za Blic izjavio kako ne veruje da je to istina jer ga niko nije obavestio. Dvodnevni summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope pod nazivom Dogovor za novo doba biće održan danas u Aranđelovcu. Na skupu učestvuju predsednici Slovenije, Hrvatske i Srbije Danilo Tirki, Ivo Josipović i Boris Tadić. Skupština Beograda razmatraće na današnjoj sednici realizaciju projekta Beogradski metro i tekst memoranduma o razumevanju koji bi trebalo da potpiše s vladom Francuske. U južnom delu Makedonije rano jutros registrovan je zemljotres jačine 3,5 stepeni po Richterovoj skali koji nije izazvao materijalnu štetu. Epicentar zemljotresa bio je u reonu Valandova, a osim u Makedoniji, zemljotres se osetio i u Severnoj Grčkoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U izveštaju Skupštinskog odbora za bezbednost navedeno je da se slika koja je stvorena u Srbiji o incidentu na prelazu Jarinje nije tačna, izjavio je ministar za odbranu Dragan Šutanovac. Rekao je to u Čačku, a prethodno u Beogradu je za naš radio rekao da nema saznanja da je KFOR dostavio vojsci Srbije video snimak incidenta na Jarinju, u kom je u pucnjavi ranjeno 7 građana i 4 pripadnika međunarodnih snaga. Šutanovac je dodao da je istina o tom događaju negde u sredini.
Svakako da KFOR verovatno ima određene snimke, ali do sada nisam imao priliku da ih vidim. Ono što je činjenica i što za bezbednost, to je da je danas očigledno u Srbiji neophodna najveća hrabrost da bi se reklo da istina nije ni crna ni bela, već da je istina negde između, i moram da kažem da zbog toga pokušavamo i zaista činimo maksimalne napore da rešenje nalazimo upravo u dijalogu, a ne u konfliktu. Svi koji misle da do rešenja mogu doći uz konflikt trebaju samo da pogledaju kako smo 90. godina prolazili uz konflikt, a u to vreme smo možda bili, da kažem, vojno ili oruženo i jači nego trenutno.
Šta se tamo dogodilo? Da li Ministarstvo odbrane ima podatke? Jedna i druga strana su zauzele svoje pozicije, kažu da oni nisu krivi. Šta se stvarno dogodilo?
Pa ja nisam autorizovan da iznosim podatke sa sednice odbora za bezbednost. Moram da kažem da na toj sednici je prikazana jedna slika ne samo vojnih službi, već svih agencija koje se bave bezbednošću na teritoriji Srbije, i kažem, ta slika je bila po meni objektivna i ta slika ne pokazuje konkretnu krivicu ni jedne ni druge strane, već naprosto da je negde, kao što sam rekao, sredina na pola.
Kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac. Ni oznaka državne tajne nije mogla da spreči da sa Skupštinskog odbora za bezbednost procuri informacija da 27. septembra KFOR nije pucao na goloruki narod na Jarinju, nego da je 20 naoružanih kriminalaca, koje je predvodio Zvonko Veselinović, vodeći švercer nafte i cigareta na severu Kosova, pa je ministarka pravde Snežana Malović izjavila da neće biti Veselinović zaštićen ukoliko bude dokaza protiv njega. Predsednik Srpskog pokreta obnove Kosova i Metohije, stranke članice vladajuće koalicije Ranđel Nojkić, govori o tome ko je Zvonko Veselinović i ko je, odnosno ko kontroliše crno tržište.
pre svega nafta i naftini derivati su bili u pitanju. On zapravo je držao šapu nad celim crnim tržištem na prostorima Kosova i Metohije i imao je odlične veze i sa mnogim ljudima iz sveta biznisa od strane Albanaca.
Jel vi imate neka pouzdana saznanja o tome šta se zapravo na Jarinju događalo i kako je to sve počelo?
Meni su zapravo ljudi koji su bili tamo rekli da je u suštini bilo sve mirno dok se nije pojavila grupa koja je komandovala i zahtevala da se organizovano krene na KFOR, onda su krenuli na KFOR i onda se desilo to što se desilo.
Da li mislite da on stoji iza paljenja Jarinja još u julu?
Da, mislim. Ne samo da mislim, nego tog dana kad se upalio Jarinje, ja sam bio s one strane prelazan na Rudici. Upravo tada sam najlazio i desilo se to. Ja sam zapravo sreo ljude koji su bežali s ove strane i koji su upravo uzvikivali da im je komandant rekao da urade to što su uradili, da su oni to uradili i spominjali su upravo njegovo ime.
Kažete mi, je li on toliki strah i trepet na severu Kosova da se ljudi plaše da pričaju?
Normalno da se plaše, kako da se ne plaše, razumete, kad čovjek ako može da organizuje, razumete, te proteste i uvek izazove ekces sa vojnicima KFOR-a, zašto ne bi i tekako bio strah i trepet za ljude koji bi pomislili da ga prozovu i da traže njegovu odgovornost.
Nagić dodaje da Veselinović ima dobre odnose i sa nekim ljudima iz aktualne vlasti.
Zvonka Veselinovića niko ne dira, zato što ako bi neko pokrenuo ispitivanje tog slučaja, čini bi se da bi se došlo i do nekih ljudi koji su i danas u aktualnoj vlasti, ali i neki koji su već bili u vlasti.
Kad kažete da bi se došlo do veza Veselinovićevih sa nekim ljudima koji su i danas na vlasti, na koga mislite?
Recimo, čuli smo izjavu državnog sekretara gospodina Olivera Ivanovića. Mi znamo da je Oliver Ivanović u veoma dobrim odnosima sa njime.
Na osnovu čega to tvrdite?
Pa ja znam još ranije, kada je bila Srpska lista za Kosovo i Metohiju u parlamentu, to je bilo 2005-2006. godine. U toj listi je bio gospodin Oliver Ivanović, bio sam i ja. I tada su se još pominjali odnosi, odnosno neko drugarstvo između njih dvojice.
Komentar tvrdnje Ranđela Nojkića, sa kojim, kao što ste čuli, je razgovarala koleginica Branka Trivić, da je u dobrim odnosima sa Zvonkom Veselinovićem, zatražili smo i od samog Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije.
Neću da komentarišem uopšte to, da mi je potpuna besmislica, sad ja se upetljavam u priču o njemu, ne interesuje to mene apsolutno. Ja to uopšte neću da slušam, pogotovo Nojkića, moju. To je potpuna besmislica, to neću da razgovaram o nečemu što je potpuno, nikako smisla nema.
Kratak je bio Oliver Ivanović. Nema potrebe da se saziva nova sednica Odbora za odbranu i bezbednost, jer smo na sednici održanoj prošlog petka dobili sve informacije o tome šta se dešavalo na Jarinju, kao i bezbednosne procene, odnosno moguće scenarije za neka buduća dešavanja na Kosovu. Zašto bismo raspravili ponovo, kazao je za politiku Dušan Bajatović, predsjednik ovog odbora, reagujući na zahteve da se ponovo održi sastanak ovog skupštinskog tela, jer je javnost pogrešno informisana o dešavanjima na prelazu. Dodajmo još, Parlamentarna skupština Saveta Evrope održat će danas hitnu raspravu o političkoj situaciji na Balkanu na osnovu izveštaja Bjerna von Sidova i Švedske. Na sednici u Strasburu bit će razmotren nacrt rezolucije kojom se stanovnici severa Kosova pozivaju na uzdržanost i saradnju sa KFOR-om i Euleksom i traži hitna i objektivna istraga incidenta na Jarinju. O očekivanjima od rasprave koje bi trebalo da počne nešto posle 15 sati, jutro smo razgovarali sa predstavnikom srpske delegacije Dragoljubom Mićunovićem.
Biće danas sve u redu, to je jedan dosta uravnotežen izveštaj. Usvojeni su neki naši amandmani i mislim da Savet Evrope želi da pošalje poruku da se mora mirnim putem nalaziti rješenje, tako da će danas sednica biti, mislim, sasvim u redu.
Ukoliko vas danas na parlamentarnoj skupštini budu pitali, koji će vaš odgovor biti? Ko ima kontrolu nad severom Kosova zapravo i da li ima Beograd?
Pa ne, to pitanje neće niko postavljati, naravno. Očigledno je da su oni kao građani u tom smislu imaju lokalnu samoupravu koja je izabrana na tim izborima i očigledno da oni imaju tu kontrolu. Beograd ne može preuzeti odgovornost punu za ponašanje tamo, ali mora da ih zaštiti. Ali to pitanje se neće u ovom trenutku postavljati.
Mislite da neće biti problema ni vezano za konfuzne izveštaje onome što se događalo na Jarinju, te sumnje da li je zaista onako kako se prenelo u medijima ovde?
Ne, o tome se neće, jer nedostaje kompetentan izveštaj koji bi Savet Evrope preko svojih predstavnika dobio, prema tome se neće upuštati u tu analizu.
Rekao nam je Dragoljub Mićunović, ovo su najvažnije vesti. U javnosti stvorena pogrešna slika o incidentu na Jarinju potvrdio ministar odbrane Šutanovac. Zvonko Veselinović, označen kao predvodnik izgrednika sa Jarinja, neće biti zaštićen, kaže ministarka pravde Malović. Određen pritvor osumnjičenima za malverzacije u Kolubari. Žestoki sukobi demonstranata i policije u samom centru Atine. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Šveđanin Tomas Tranströmer. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni, od sutra zahlađenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvodnevni samit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope pod nazivom Dogovor za nova doba održava se danas u Aranđelovcu. Na skupu učestvuju predsjednici Slovenije, Hrvatske i Srbije, Tirki, Josipović i Tadića. Tamo je naš kolega, odnosno moj kolega, Nebojša Grabež. Nebojša, razgovara se o ekonomskim temama. Kakav je utisak, da li je to put da se prevaziđu te regionalne političke nestabilnosti, te kako aktualne ovih dana?
Pa Miloše, opšti utisak je teško steći budući da je ovaj samit upravo počeo i samo mala korekcija, iako je bio najavljen predsjednik Hrvatske Ivo Josipović nije došao, dakle tu su predsjednici Srbije Boris Tadić i Slovenije Danilo Tirki i upravo u ovim trenucima oni imaju ta uvodna izlaganja. Dakle, samit 100 biznis lidera iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore je praktično jedinstveni prvi skup ovakve vrste u regionu. I organizatori, to su Srpska asocijacija menadžera, Hrvatska udruga poslodavaca i Združenje Manager Slovenije, navode da im je cilj da ovaj skup postane snažna kohezivna sila budućeg privrednog povezivanja u regionu i da doprinese političkim naporima da, koji se već čine i da se unaprede u odnosu na sam život u regionu. Dakle, u ovim trenucima je upravo počelo i organizatori trebali bi da predstavite svoje ideje koje bi tokom ovog dvodnevne skupa u Aranđelovcu trebalo da rezultiraju kreiranjem ostvarive vizije regiona u nekoj skoroj budućnosti ili, kako oni kažu, dogovor za novo doba.
Ne biš imali bilo kakvog zvaničnog objašnjenja zbog čega danas u Aranđelovcu nije Ivo Josipović?
Nema zvaničnog objašnjenja. To se čak i juče u nekim krugovima znalo, prosto ne znam što informacije da gospodin Josipović je bio sprečen da dođe iz razloga zaposlenosti i prevelikih obaveza unutar Hrvatske.
Nebojša Grabeviš javio iz Aranđelovca, a Evropska komisija pozvala je Hrvatsku na oprez pri donošenju zakona o nevaženju svih pravnih akata bivše JNA i pravosudnih tela bivše SFRJ i Srbije. Želimo da istaknemo koliko je važno da se ne ugrozi regionalna saradnja usmerena na procesuiranje ratnih zločina, rekao je Peter Stano, portparol komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea. U samoj Hrvatskoj ne prestaju rasprave da li će namera vlasti imati više štete nego koristi. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Josipović kazao jučer kako je taj prijedlog politička poruka s hrvatske strane koja ukazuje na neprihvatljivost tih optužnica u svjetlu dogovora nadležnih državnih odvjetništava, ali on upozorava kako pravni učinci takvog zakona gotovo da ne postoje, a ni političke poruke upućene ne samo Srbiji već i svijetu nisu jednoznačne i mogu proizvesti ozbiljnu političku štetu. Zato Josipović preporučuje da se taj zakon ne donese nego da se odmah krene u zaključivanje ozbiljnog međunarodnog ugovora sa Srbijom koji će onemogućiti zloupotrebu progona za ratne zločine, ali i osigurati da nijedan zločin ne ostane nekažnjen. Sinoć se u polemiku sa hrvatskom premijerkom uključio srbijanski tužitelj za ratne zločine, Vojislav Vukčević, koji je kazao kako je sve oko te optužnice dogovorio sa hrvatskim glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, a da je sada hrvatska premijerka vadi iz ladice i maše njom u predizborne svrhe. Politički analitičar Žarko Puhovski prijedlog zakona naziva neinteligentnom reakcijom, za koju se nada da neće proći i ocjenjuje da se i Vukčević na ovaj način uključio u patriotske igre dviju strana oko ove optužnice.
Dodatni element je da se gospodin Vukčević dopustio da na televiziji jedne države kao državni odvjetnik, odnosno tužitelj te države, polemizira s predsjednicom vlade druge države. Ja sam potpuno siguran da gospodinu Bajiću ni da je pija ne bi palo na pamet da polemizira s gospodinom Tadićem. Jer se te stvari ne rade na taj način. Gospodin Tadić je mogao polemizirati s gospođom Kosor, gospodin Cvetković je mogao polemizirati s gospođom Kosor, ali ne Vukčević. I to pokazuje da smo se našli u situaciju u kojoj se svi najedanputa počnu igrati patriotskih igara umjesto se bave pravnim pitanjima za što su plaćeni.
Slično razmišlja i politički analitičar Marinko Čulić, koji podsjeća da je ovaj predizborni ping-pong optužnicama između Zagreba i Beograda nešto već uobičajeno.
Ja uopće ne branim te optužnice, treba ih najvjerojatnije redigirati, najkraće rečeno. Ne? Ali sve to je drugo razredno u odnosu na to da li su ta 44-ica s ove strane XY s ove druge strane nekog džava napravili. To me jedino zanima. Ovo su njihove igre u koje se ne treba dati uvući.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać izjavila je da odsustvo reakcije na izveštaj Saveta o pritiscima i kontroli medija pokazuje da su se predstavnici vlasti potpuno obezbedili od bilo kakve kontrole. Ona kaže da su sakriveno vlasništvo medija, izdvajanje ogromnog novca iz državnih fondova za propagiranje u medijima i ponašanje javnog servisa, koje se ne ponaša kao takav, glavni problemi na koje je Savet naišao prilikom rada na izveštaju. Ali postoji saglasnost o tome da se podaci iz izveštaja ne komentarišu, tvrdi Baraćeva i navodi da se tom temom ne bave čak ni sami mediji. Pitali smo je šta to znači.
Pa upravo ono što smo u izveštaju napisali, da je uspostavljena potpuna kontrola medija i da u stvari javnosti nema. Znači očigledno da je vlast zajedno sa drugima uspela da potpuno kontroliše sve informacije. Očigledno je da to što smo mi u izveštaju napisali i otkrili da mnogima ne odgovara. A posebno ne odgovara državnim institucijama, jer smo mi pokazali kako oni u stvari kontrolišu i zarobljavaju medije sa ogromnim novcem koji ide iz budžeta. Znači, sa takvom kontrolom informacija nema mogućnosti za slobodne izbore, jer građani u stvari nemaju minimum informacija o vlasti koju treba da kontrolišu i o kojoj treba da odlučuju.
Uverena je Verica Barać. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da izveštaj Saveta pokazuje da su mediji deo koruptivnog sistema.
To je pokazano kroz izveštaj na najbolji mogući način, kroz sredstva koja su se na razne načine ulivala kroz medije. Međutim, ključno je pitanje zašto su mediji postali deo tog sistema i ja se plašim da je odgovor vrlo jednostavan. Država je naterala medije da biraju između dve krajnosti, ili će postati deo tog sistema koji se može nazvati i otvorenom korupcijom ili će se pogasiti. Radi se o sistemskoj korupciji i radi se o prosto stavljanju medija u položaj da oni ne mogu da regularno posluju na tržištu, jer država sa svojim resursima preko ministarstava i javnih preduzeća raspolaže sa četvrtinom tog finansijskog kolača koji se deli na sve medijske aktere na sceni u Srbiji.
Iz Donca bio je to Vukašin Obradović. Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije poklopio se sa usvajanjem vladine medijske strategije, čije pojedine odredbe ne ulivaju poverenje novinarskim udruženjima da će se država odreći vlasništva i uticaja nad medijima. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski kaže da izveštaj Saveta baca novo svetlo na medijsku strategiju.
Mi imamo praktično sistemski ugrađenu korupciju, to je potpuno tačno, i ako to tako ostane, sve naše dalje nade da će se demokratski transformirati se naš medijski sistem neće biti ostvarene. Ja mislim da i medijsku strategiju moramo sada da gledamo u svetlu ovih nalaza do kojih je došla Verica Barać i njena grupa, i zaista je činjenica da se mediji nedovoljno bave tom temom i da time na neki način pokazuju da i sami imaju nešto da prikriju.
Rekao je Rade Veljanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I ovo je kraj jednog doba. Naime, suosnivač Apple kompanije Steve Jobs preminuo je sinoć u 56. godini nakon duže i teške bolesti. Na internet stranici njegove kompanije stoji samo slika kojom se ta kompjuterska firma oprašta od velikog vizionara. Priredila Sabina Čebaravdić.
Kada biografi budu pisali o životu Steve Jobsa, bit će to hronika o kontradiktornom čovjeku i genijalcu. Za čitave legije obožavatelja Apple-a, njegova smrt je nešto posve lično. Steve Jobs je vodio firmu koja je postala jedna od svjetski najvrijednijih preduzeća i firmu čiji su proizvodi postajali predmetom zaljubljenosti njihovih korisnika. iBook, iPod, iPad, iMac, iPhone, uvijek elegantni, lijepog izgleda, laki za rukovanje i nadasve funkcionalni. Upravo to je i razlog što se na ulicama diljem svijeta mogu vidjeti obični ljudi koji plaču jer je umro Steve Jobs. Njegova poslovna karijera po svemu je posebna. Suosnivač Apple kompanije, prve ozbiljne firme za proizvodnju kompjuter.
Steve Wozniak i ja utemeljili smo Apple u garaži mojih roditelja kad mi je bilo 20. Radili smo teško i u 10 godina nas smo dvojice iz garaže postali 2 milijarde teška firma sa preko 4000 zaposlenih.
Vodio je Pixar ka njegovom usponu ka porodici najvećih svjetskih filmskih studija. Ružni, ali simpatični i diljem svijeta poznati Shrek samo je jedan od likova kojeg su proizvoli animatori na koturaljkama u Pixar studiju. Da ne pominjem ribicu Nemo koja traži svog oca u ogromnim vodama okeana. Izmislio je najbolji operativni kompjuterski sistem koji je osnova rada Mac računala, ali ono po čemu će u cijelom svijetu ostati poznat, ono zbog čega ga i američki predsjednik Barack Obama naziva najvećim vizionarom, jeste njegov osjećaj za dizajn. Nakon što su mu otkrili rak gušterače, Jobs je svoja predavanja sve više unosio ličnu notu. Studentima Stanford univerziteta je kazao:
No one wants to die. Even people who want to go to
Niko ne želi umrijeti. Čak ni ljudi koji se nadaju raju ne žele zapravo tamo otići. Smrt je jedina destinacija koju svi podjednako dijelimo. Niko je ne može izbjeći. I tako to treba biti, jer je smrt jedinstveni životinci.
Čarobnjak, vizionar, genije. Steve Jobs ostavio iza sebe plejadu proizvoda koji su promijenili svijet, ali i rečenicu koju bismo svi trebali zapamtiti. Ništa mi ne znači što će biti najbogatiji čovjek na groblju, ali otići u krevet s mišlju da sam napravio nešto dobro, to mi itekako znači.
Vest koju smo upravo primili specijalnog suda na početku suđenja Luki Bojoviću i pripadnicima Zemunskog klana optuženim za više ubistava i pokušaja ubistava, danas je okrivljeni Sretko Kalinić pred specijalnim sudom u Beogradu priznao krivicu za ubistvo Branka Jeftovića Jorge 2004. godine. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da bi za 2 godine mogla da počne izgradnja metroa u Beogradu, čija bi prva linija bila završena 2017. Izgradnja metroa nije predizborni projekat, već treba da bude zajednički projekt svih stranaka, bez obzira da li su vlast ili opozicija, rekao je Đilas na sednici Skupštine Beograda.
Neće moći građani naravno ništa konkretno sami da vide. Studija je stvar koja ne može baš da se pipne. Početak radova očekujemo za 2 godine, a prvu liniju očekujemo 2017. što znači po završetku mandata sljedeće skupštine i sljedeće gradonačelnika.
Kaže gradonačelnik Đilas. A ekonomista Milan Kovačević navodi da se aktualna priča oko metroa može tumačiti kao predizborna, ali da to u stvari nije loše. Sada je prilika da se čuje šta se planira graditi i tako eventualno može da se spreče loši scenarij nekog ugovora.
Mi nemamo ni dobru ideju šta ćemo izgraditi, niti je projektovanje uznapredovalo, tražimo nekoga pa ga nađemo, nekada uzmemo čak i financije, dobijemo, a još uvijek ne znamo šta ćemo i kako raditi. Ali ono što je najlošije iz toga što proizađe, ne bude čitavi posao dobar za Srbiju. A onda se dogodi kao što je sa Kinom se dogodilo, oni daju financiranje, oni će dovesti radnika, oni će dovoziti materijal, oni će nam napraviti most i mi ćemo imati samo za vrijednost mosta povećan uvoz iz Kine, gdje inače imamo katastrofalno odnosno uvoza i izvoza. Čini se da ovdje idemo u sličnom pravcu. Sve će biti od sada pa dalje u toj izbornoj trci. Jedino što moramo paziti da se ne naprave i poslovi koji se ne mogu mijenjati, a koji se na našu štetu u tom pravcu, da bi se to, jer se i takve stvari lako mogu narodu prodati kao dobre.
O kakvom procesu se radi potvrđuje informacija kojom završavamo ovaj blok. Prvi projekt za izgradnju beogradskog metroa napravljen je još 1972. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije informacije, u javnosti stvorena pogrešna slika o incidentu na Jarinju, potvrdio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Zvonko Veselinović, označen kao predvodnik izgrednika sa Jarinja, neće biti zaštićen, kazala ministarka pravde Snežana Malović. Određen pritvor osumnjičenima za malverzaciju u Kolubari. Žestoki sukobi demonstranata i policije u centru Atine. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost je Šveđanin Tomas Tranströmer. U Beogradu trenutno 26 stepeni, do kraja dana maksimalno 28, uživajte još danas i malo sutra, ili sutra popodne, odnosno uveče, stiže veliko zahlađenje. Veliko u odnosu na današnju, odnosno sutrašnju temperaturu. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 6. oktobar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.